храброст. Подскочило сунце и ось, а на небу сия брось.
Добро јутро, дацо.
60 година емисије.
Будимо вас причом Ане Ивановић. Данашњи дан се слуша.
Sanja je otvorila oči i nije videla ništa pred sobom, ni prst pred okom. Sve se zamutilo i pomešalo u jednu boju. Svet je bio rozikast, kao kad se gleda kroz dno čaše. Magla se poigrala bojama, oblicima i linijama. Progutala je velikim zalogajem poznate slike.
Oblik zgrade, Krivudovu ulicu i igralište u parku.
Svet je, poput nove bojanke, čekao da se ispuni najšarenijim bojama. Sanja je cupkala, kotrljala kamičak koji se našao pod nogom, zviždala je, brojala zvuke. Magla je postajala sve gušća. Shvatila je.
Današnji dan se sluša.
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: "Halo?
Halo?
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 Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno... Žamor glasova. U isto vreme, širom sveta...
Razmenjuju se pozdravi.
Menjaju se duplikati.
Prepričava crtani film.
Dovikuje sa prozora.
Trči za laptom.
Ljulja u parku.
Crta kredom.
Svaki za sebe nisu ništa neobično, ali zgusnuti u nekoliko minuta postaju neponovljivi. Kao otisak prsta ili šara na drvetu. Svi slušaju kako se šum pretvara u svetlo koje se jedva probija do Sanjinih nogu. Magla se razilazi. Sanja se nalazi na najudaljenijoj tački na svetu. Na pustom ostravu. Na najvišem krovu zgrade.
Sada?
Sada Sanja ima odgovore na sva radoznala pitanja.
Slušajte!
Ja sam Radmila Todorović, imam 15 godina i bavit ću se glumom.
Halo?
Halo?
Ja sam Milica Stefanović, imam 28 godina. Ja sam glumica.
Ja sam Nikola Jeremić, imam 24 godine i po struci sam kompozitor muzike za film, video igre i televiziju.
Ja sam Ognjen Škrbović, imam 28 godina i ja sam ton majstor.
Ja sam Nataša Stojanović, imam 24 godine, organizator sam u programu za deca i mlade.
Zovem se Ana Ivanović, imam 29 godina i ja sam dramaturg.
Ja sam Aleksandra Urošević, imam 29 godina i ja sam rediteljka.
Talasaj.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I pozdravljam vas na 4 beogradska stepena, kažu lepi, prijatni i topli i sunčani dani pred nama i tokom vikenda i čitave naredne nedelje. U Novom Sadu samo nula, u Nišu još uvek temperatura u minusu, minus 2, ali bit će svakako toplije. Petak je 13. Zaboravite na taj spoj i razbite predrasude. A ovaj petak 13. je Svetski dan radija. Svetski dan radija obeležava i Radio Beograd kao članica Evropske radiodifuzne unije. Ovaj praznik proglasio je UNESCO pre 4 godine i ovogodišnja tema Svetskog dana radija je Mladi i radio. Tim povodom u šetnji ćemo govoriti o položaju mladih sa invaliditetom u društvu, koji su njihovi problemi, kako im olakšati život, koliko ih razumemo, u kojoj meri ih podržavamo. Naši gosti su Jelena Žigić i Nikola Arsić, mladi sa invaliditetom, sa kojima će razgovarati moja koleginica, urednica iz redakcije za mlade, Maja Đurić. Do 11 časova, tačnije do 5 do 11, kada emitujemo Srpski na srpskom, najavit ćemo i Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar. Statistika upozorava da svakoga dana u Srbiji jedno dete oboli, a svake nedelje jedno umre od raka. Od svih bolesti u dečijem dobu i adolescenciji, rak je prvi uzročnik smrti. Ohrabruje međutim činjenica da je rak kod dece izlečiv u preko 70% slučajeva ako se dijagnostikuje na vreme i pravovremeno leči. O problemima obolele dece i njihovih porodica, načinima na kojih možemo podržati i pomoći im, kao i o koncertu i akciji puštanja balona u čitavoj Srbiji kojima će biti obeležen dan dece obolele od raka, razgovarat ćemo sa Todorom Mančićem iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, poznatije kao NURTOR. Sa mnom i sa vama do 11 časova bit će i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić.
Something on my mind.
I got,
and it's burning my lips.
I must admit,
and I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
'Cause I got something on my mind.
I got,
and it's burning my lips.
I must admit,
and I'm trying to find
the perfect way.
Slowly taking sips
to express my shit.
Like a bottle of wine, red or white. Make my knees with my soul. I mean, I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my side. Sober up the lanes and kiss me right. You might know this already, and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please tell me if there's a way you and me might. You got me spinning.
bitch, I'm that way. Inside of me, I'm so hyper, but I lack the light. Please tell me if there's a way, you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Shooting right, left, yeah, all around. Knees to the floor, eye to the ground. Please, just kiss me one more time.
Come a little close, I can give you a kiss. Starting with your chest, cause that's the first on my list. Okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing, alright. Oh, walk away, Papa, don't leave my side. Yes, no, baby's what I read from your smile. But rock, paper, scissor is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Deset časova i 12 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i u šetnji danas obeležavamo današnji dan, Svetski dan radija. Kazala sam malo čas, to je praznik koji uveo UNESCO pre 4 godine, svake godine ima određenu temu, tema ovogodišnje proslave radija kao medija, možemo tako da kažemo, jeste mladi radio i zato uz mene danas i ispred naših mikrofona i moje koleginice iz programa za mlade, Maja Đurić. Majo, zdravo.
Zdravo.
Nekako mi je smešno da kažem dobrodošla.
Da.
Ne sediš na uobičajenom mestu, tako da...
Evo, malo prije smo baš pričali čije koje mesto, uvek nam je to nekako.
Jeste. I nekako smo i mi kao mladi ovde počeli da radimo, a vi kao redakcija i program za mlade zaista punu pažnju poklanjate mladima i iz potpuno različitih uglova se bavite njihovim životima.
Mi imamo emisije koje mladi produciraju, prave, autori su kompletni. Imamo emisije o mladima, naravno. Imamo emisije u kojima mladi su gosti, saradnici, daju nekakve sveže ideje, nekakvu svežu boju, zvuk. Evo, tako jedno ćemo danas da pričamo. S nama su Jelena Žigić i Nikola Arsić, studenti. Oni su nedavno u našem programu pokrenuli temu Beograd iz ugla invalidskih kolica. Zapravo, to je bio projekat studenata primenjene umetnosti i studenata sa invaliditetom. Ljudi, Jelena je student primenjene umetnosti, Nikola je u kolicima, student arhitekture. Zajedno ste, vas dvoje ste bili tim.
Pa tako je, nas je zapravo spojio naš tadašnji mentor Dragan Kujundžić. I ja sam jako sretna. Zapravo, moment kad sam ja tamo došla, imali smo, to je bila neka organizacija, pa smo imali predavanja o fotografiji, tačnije mi smo njima držali predavanja o fotografiji.
Uvod u fotografiji.
Da,
o uvodne neke osnove.
To nikoli nije trebalo, ti već
da, igrom slučaja, ja sam da.
Kritičar kao grada, da.
Da, zapravo Nikola se pokazao kao izvanredan i bukvalno mene nazvao taj mentor. Nisam laskava, sam trebala da se razumela. Mene je pozvao mentor i pitao pa kao s kim hoćeš i zapravo mi odmah njega ponudio, smo mi odmah ostvarili neku komunikaciju. Ja sam iskreno jako bila sretna što je to baš Nikola.
A šta je projekat uopšte podrazumevao?
E,
nije samo izložbe to je finale, na kraju.
Hoćeš ti, Nikola, da počneš?
Ajde, okej. Okay. Mislim, da, ideja je bila da
pokažemo koliko je Beograd dostupan, to jest nedostupan široj populaciji, da pokažemo taj neki Beograd iz naše perspektive.
Kako izgleda iz ugla kolica.
I koliko je dostupan.
I zapravo nedostupan vrlo, da. Nažalost. Mislim, to je nekako...
Vi ste koliko, mjesec, dva pre toga, išli po Beogradu i pravili fotografije.
Da.
Bukvalno smo lutali, jer nismo znali, mislim, nismo imali određenu temu, jer je tema kao dostupnost, pa to je vrlo širok pojam. I onda smo išli, tragali da vidimo šta može, gde ne može, zašto ovako može, zašto ovamo ne može.
I dobro, koliko je dostupan? Rekao si nedostupno, šta je sve vrlo, dobro, kako izgleda?
Vrlo malo je dostupno.
Vrlo malo, možda je lakše da te pitamo gdje ne može.
Da, pa ne, mislim, generalno su dostupna ova kao super urbana mesta u smislu, ne znam, shopping centar. Da, i strogi centar, ono kao klasik, jer to kao mora da bude dostupno. Ali sve ostalo je, mislim, krajnje
kad
si, žalosno.
Hoće da se uđe u podzemni prolaz, kako to je.
Podzemni prolaz je nemoguće da se uđe.
I jako
postoje sad, da, do neke pokretne rampice, baš u centru grada. Cela procedura da se to aktivira je zanimljiva. Vi možete da fizički da pozovete taj eskalator da dođe gore ili dole, ali on neće da se otvori. Ako na gore napisanom broju ne pozovete osobu koja je dežurna za to.
I ne sad čekate pola sata.
Otprilike, koliko je tu negde u okolini i onda ako ste srećni može da dođe da vam otvori rampicu, spuse dole ili ne. Mislim što je malo.
Dobro, i kako je,
gradski prevoz je isto.
Kratki prevoz, da.
Nemoguće se koristiti, sem ako to nije španac ili eventualno trole, jer su one sve nuli ravne. Sve ostalo je samo nemoguće koristiti, a i fakultet moj je generalno bio... To mi uvijek bilo smjer.
Nesreća ti se dogodila, ti si već u kolicima došao u Beograd.
Da. Ja sam prvu godinu u studiju zapravo upisao posle saobraćajke. Fakultet tada još uvijek nije bio dostupan, kao adekvatno.
I na prijemnom.
Umeđu vremenu, da, na prijemnom je bio show, morali su da me nose fizički do zadnjeg sprata gde sam ja bio, gde je bilo moje mesto kao za polaganje.
Dobro, da si obavestio i javio.
Jesam, da, unapred, da, mi smo slali molbu dekanu da to bude negde na prizemlju, da to bude neka dostupna sala, ja ne znam iz kog razloga, ali ja sam dobio potkrovlje kao opciju i to ne potkrovlje na kom prvom nivou, nego drugom nivou.
Dobre, znači, najviše tamo
ne da, 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 da.
Sad završavaš fakultet, dakle si tamo projektovao sve što treba.
Vodimo rat, ali sad je bolje, mislim, postoji WC u kom ja mogu da uđem normalno, bez da se zaglavim na vratima. Postoje rampice, postoje liftovi, tako da je dobar deo fakulteta zapravo sad dostupan.
U studentskom domu ja nisam ni znala, mislim, postoji jedan studentski dom koji je
prilagođen.
Moramo da ga napalimo, mislim, sam je dobar. Skoro je renoviran, pre možda godinu dana. Nalazi se na Voždovcu, studentski dom Mika Mitrović. On mi se sam generalno vodi kao dom za osobe sa hendikepom i za studente, ali sa većim prosekom, jer je kao, ajde, kažemo, elitni dom.
Pa i lepi, ja sam vidjela, fenomenalan ti je dom. Ja bih voljela da imam tvoju sobu. Lepše je od moja.
Kao hotelska soba, je to se slažem. Sve je rađeno po našim merama, u smislu da možemo da prođemo svuda i sve to nekako dostupno, sve to ravno, nema tu previše nekih stepenika. Pa čak i stepenice su opet adekvatno rađene. Uz minimalnu pomoć uvijek je lako može neko gore da te popne. Mislim, jako postoji sada lift, ali ranije pre toga, jer su širokog gazišta, a vrlo su niske.
Koliko je kultura dostupna? Dakle, ono, pozorište?
Slabo. To baš nekako i nije. To mi je bilo smešno kad me nahvatio na ulici sa onim flyerima, jer hoćete kao kod nas u pozorište, kao ja bih rado, ali nemoguće, da.
I to je sve bilo na izložbi. Izložba, to je bilo finale. Idemo, samo da pitam Jelenu. Jelena, ti si suvozač bila u celoj priči, ti si nikoli pomagala.
Moram priznati da sam imala upalu mišića non stop, ali nije on kriv, on je meni pomagao, ali zaista naš grad je jako neprohodan i onda smo čak smislili, moram to da pomenem, da snimimo jedan film, da nas dvoje idemo sa Brankovog mosta tamo dole u onaj parkić, mislim da svi znaju gde je, ispod Brankovog mosta, i da izmerimo koliko kome treba vremena i stavili smo GoPro kameru meni i njemu. I ja sam se spustila za 3 minuta normalno onim ogromnim stepenicama, a on je jedničak išao, pa naravno nije mogao tim stepenicama, pa je išao do lifta koji ima određeno radno vreme.
Radno vreme lift.
Radno vreme lift. I on jadan nije mogao ni tu da se spusti, pa je onda morao da ide skroz okolo i što je najgore ulicom, a imao
da,
je 90% pomoć.
Da, 90% je toga bilo po ulici, jer da. ne možeš nikako drugačije.
Tako da, što primenjena umetnost, fakultet primenjenih umetnosti, moj fakultet se nalazi tamo dole, jedan deo, tako da Nikola, izvini, ne bi mogao da...
Ali imate studente koji su u toj priči, koji moraju da...
Ne. Ne. Imamo studente. Imamo studente sa hendikepom, ali
ne u ulicima.
Ne fizički. Nisu. Da, okay.
Rekli si mi u emisiji da te Nikolin optimizam kupio. Vi ste zaista da. Postali tim i onako nam svima održala predavanje tim povodom.
Da, zaista. Nikola me zaista... Pošto imam dosta prijatelja, ne znam, to je sad postala moda da svi uglavnom padaju u neku depresiju, nešto ja to kažem strašno. I onda piju neke lekove i ne izlazi iz kuće i ne znam šta im je. I onda ja kažem ljudima, evo ja imam jednog druga, upoznajte ga, Nikola se zove, evo on će vas naučiti kako da izađete iz te depresije. Mislim, stvarno Nikola...
Jeste, evo ja moram da kažem, ja sam vas stvarno prvi put upoznala i Nikolu sam videla pre nekoliko minuta prvi put.
Zrači,
I ono što sve vreme hoću da te pitam, gde ti nalaziš zaista tu snagu i energiju, dakle te to toliko široki osmeh kod tebe?
Jo,
svaka ti čast, zaista.
Hvala, hvala za
zvonko
za te. Da, jo, ne znam, mislim, nekako, mislim, ja sam uvek nekako bio mišljenja da uvek lako kao dići ruke i pasti u depresiju. Da, i kao sad, ne znam. Mene mrzi ceo svet, ja ne mogu ništa, ja ne mogu napolju, ne znam. Kao idemo malo teža varijanta, kao borimo se, guramo dalje, ali nekako je to uvek...
A Nikola putuje po svetu.
Rewarding. Onak.
I putuješ po svetu.
Da, uvek, gde god, mislim, kad stignem, ja sam uvek sa.
Dobro, i to je kako? Koje su to neka prevozna sredstva, kako možeš, osim autom svojim?
Pa ne, mislim, generalno, osim autom, pa može u suštini bilo šta, uz neke, uz pomoć, naravno, a u autobus je malo nezgodnije, kao i zato što uvek mora neko da te unese i iznese. I onda to je jedino praktično ako ideš sa ono dva, tri druga, pa sad da ne cimaš istog druga da te nosi i spusta, nego ih kao rotiraš.
Da, imaš obzira.
To. Uvijek je najlakša varijanta ili autobus, ili automobil, ili avion.
I kako to tamo funkcioniše? Pretpostavljam da je velika razlika ako govorimo o zapadnim zemljama.
Da. Gore je razlika ono, astronomska. Maltene je sve dostupno. Mislim, ne znam, u Italiji mi je bilo simpatično, u Milanu je neki mislim, mali kafić, to negde kao, aj kažem, u centru. Na prvom spratu možda ima nekih, hajde, 25 kvadrata, ne bih rekao da više od toga. On ima lift da se ti popneš do gore da piješ kafu ili kao šta god. To mi je bilo fascinantno, to je kod nas nekako nemoguće ako imaš kao kafić koje tih dimenzija, a gore na prvom spratu pa kao snađi se. Kao.
Imaš ti kod nas lift, videla sam ja u Knez Mihajlovoj u jednom kafiću, ali ne radi, to samo stoji tu kao eksponat, eto, imamo
lift ili ne radi ili ima radno vreme.
Znači, ili da. Kao na onoj rampi u podzemnom zoveš.
Da,
neko zoveš. U nekom trenutku to pojaviti, verovatno. Mi smo snimili da čujemo kako je u Pirotu, Pančevu i Bečeju devojke su srednjoškolke, pa eto da čujemo koliko su njihove škole prohodne. Nismo mogli da ih uključimo jer su na nastavi. Idemo prvo u Pirot. Nina je na telefonskoj vezi, to je ekonomska škola. Nina, koliko je tvoja škola prohodna za one koji su u invalidskim kolicima?
Pa poprilično je prohodna. U mojoj školi postoji rampa za učenike u smetnji sa razvojom, ali ne postoji poseban WC. Takođe, za učenike koji su u invalidskim kolicima, nastava se održava na prizemlju i onda profesori silaze dole.
Hvala ti, Nina. Idemo u Pančevo, Milica iz ekonomske, opet je ekonomska škola na telefonskoj vezi. Halo Milice.
Halo.
Kakva je situacija kod vas u školi?
Kod nas u školi ima nekoliko osoba koje imaju smetnje u hodu. Nemamo baš osobe koje su potpuno potpuno invalidi u kolicima, ali nema u školi ništa što bi sad moglo nešto njima posebno da pomogne. Nema neki poseban prilaz ili način na koji bi oni mogli da se popnu na neki sprat, ali su obezbeđene učionice u prizemlju za njih. Njihovi drugari su skroz korektni i tu su da im pomognu što god je potrebno.
Idemo sad u Bečaj, Dragana, opet ekonomska škola na telefonskoj vezi. Dragana, kako je u tvojoj školi?
Pa, kod nas u školi tog problema nema. Mislim, kod nas je to prevaziđeno odavno. Napravili su i prelaz i za veće je napravljeno, mislim, ravne su pločice. Imamo i spremačicu koja je tu da pomogne našim djacima, kao i razredne starešnice. Brinu o njima, a i za svaku učionicu je prilagođeno, nema nekih stepenjika i sve ravno, tako da nemamo problema.
A kako i sa ostalim školama u Bečaju?
Pa, u ostale dve škole imamo tehničku školu i gimnaziju, kod njih je taj problem drastičan. Znači, svugde su stepenici za WC i za ulaz u školu, dakle, i u jednoj i drugoj školi je tako. I to mnogo stepenika.
Dakle, trebalo bi da se ugledaju na vas. Na ekonomsku školu.
Pokušat ćemo i kod njih da rešimo taj problem, pošto sam postala lokalni koordinator, pokušat ću i kod njih, ali veliki problem, znači, naša škola je to prevaziđena, a kod njih još uvek traje taj problem.
Kad nije u Beogradu sređeno kako je tek u Srbiji i ne očekujemo. E sad, Nikola, ti si malo čas spomenuo, dok smo ovo slušali, i tvoja škola u Vranju isto nedostupna.
Da, gimnazija kod nas u Vranju, Bora Stanković, je zapravo jako, jako nedostupna i nezgodno je to što su sve učionice, sva predavanja od prvog sprata pa gore, tako da sam kao kojim slučajem bio u kolicima za vreme srednje škole, to bi bilo, to bilo
nešto. Ali recimo kad bih hteo da studiraš u Beogradu defektologiju,
to bi bilo još teže.
Što je potpuno paradoksalno.
Nekako da nezamislivo da oni nemaju kao razumevanje za te neke naše kao potrebe. Igrom slučaja, moja docimerka studira defektološke ovde u Beogradu i nju bukvalno moraju da nose svakog dana gore dole u zini stepenice.
Kako vidite, ali ima šanse, evo Nikola, ti si arhitekta, molim te, učini nešto o tom pitanju.
Ne želim da verujem da ima šanse. Da, mislim, pa generalno uvek može da se ne znam, ugradi rampica, eskalator, da se to nekako na neki možda dizajnerski način reši taj neki problem denivelacije terena i same fizičke dostupnosti.
Je to samo pitanje naše dobre volje?
Pa, uglavnom, možda ne baš dobre volje, ali možda više financija, ali i dobre volje, da.
Da se pokrene čitava i da se nađe neko rešenje.
Da se malo nekako svest ljudi okrene ka tom problemu.
Hvala ljudi. A mi se opet idemo na temu Mladi i radio, i sad to je nekakva naša prva, zapravo jedna od tih nekih ideja kako Mladi radio, mladi koji pripremaju, produciraju emisiju, čućemo emisiju koju su za danas napravili mladi. Dakle, i tekst, i režija, i gloma, i muzika, emisija Dobro jutro deco, mogla da vas probudi jutro su 7. Ako nije, evo sad da čujemo kako,
da čujemo kako su to mladi odradili. Hvala i Jeleni i Nikoli što su bili sa nama, hvala i tebi, Maja.
Hvala.
Jutro, deco.
60 godina emisije.
Budimo vas pričom Ane Ivanović. Današnji dan se sluša.
Sanja je otvorila oči i nije videla ništa pred sobom, ni prst pred okom. Sve se zamutilo i pomešalo u jednu boju. Svet je bio rozikast, kao kad se gleda kroz dno čaše. Magla se poigrala bojama, oblicima i linijama. Progutala je velikim zalogajem poznate slike.
Oblik zgrade, krivudavu ulicu i igralište u parku.
Svet je, poput nove bojanke, čekao da se ispuni najšarenijim bojama. Sanja je cupkala, kotrljala kamičak koji se našao pod nogom, zviždala je, brojala zvuke. Magla je postajala sve gušća. Shvatila je.
Današnji dan se sluša.
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: halo?
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 Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno...
Oh!
Žamor glasova. U isto vreme, širom sveta...
Razmenjuju se pozdravi.
Menjaju se duplikati.
Prepričava crtani film.
Dovikuje sa prozora.
Trči za laptom.
Ljulja u parku.
Crta kredom.
Svaki za sebe nisu ništa neobično, ali zgusnuti u nekoliko minuta postaju neponovljivi. Kao otisak prsta ili šara na drvetu. Svi slušaju kako se šum pretvara u svetlo koje se jedva probija do Sanjinih nogu. Magla se razilazi. Sanja se nalazi na najudaljenijoj tački na svetu, na pustom ostravu, na najvišem krovu zgrade.
Sada?
Sada Sanja ima odgovore na sva radoznala pitanja.
Slušajte!
Ja sam Radmila Todorović, imam 15 godina i bavit ću se glumom.
Halo?
Halo?
Ja sam Milica Stefanović, imam 28 godina. Ja sam glumica.
Ja sam Nikola Jeremić, imam 24 godine i po struci sam kompozitor muzike za film, video igre i televiziju.
Ja sam Ognjen Škrbović, imam 28 godina i ja sam ton majstor.
Ja sam Nataša Stojanović, imam 24 godine, organizator sam u programu za deca i mlade.
Zovem se Ana Ivanović, imam 29 godina i ja sam dramaturg.
Ja sam Aleksandra Urošević, imam 29 godina i ja sam rediteljka.
Loving than I've ever had. Make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when I hurt so bad. Barely getting mad, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two, there's three, only three, one thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make it feel good when it hurts so bad. Best that I've had, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two, there's three, only four, one thing to do. Three words.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti Kolarčeva zadužbina, 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosila pantalon.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moja.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Moj tata, moj tata.
Eko.
U središtu pažnje o fenomenu sujeverja. Koliko su takva verovanja rasprostranjena kod nas i u svetu? Koje životne situacije su često praćene sujeverjem i praznovericama? Odakle potiče uverenje da petak 13. nije baš srećan datum? Voditelj emisije od 17 časova je Olivera Simić Milošević.
20 minuta do 11 časova. Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Dobar vam dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. 5 stepeni u Beogradu, prijetan, sunčan, topao dan. Kažu, bit će tako i za vikend, što nas raduje, između ostalog i zato što će u nedelju na jedan jako lep način u čitavoj Srbiji biti obeležen Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar. O svemu tome, ali o zaista uznemiravajućim i upozoravajućim podacima o broju dece obolele od malignih bolesti, o čak i onome što raduje, a to je da kada se tako nešto otkrije na vreme da može da se izliči. O svemu tome razgovaramo sa Todorom Ančićem, predsjednikom upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelje dece obolele od raka NURDOR. Todore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Tanja.
Hoćemo li prvo o akciji, pošto evo, tako sam i krenula. Dakle, nedelja 15.
Nedelja 15. u 12 časova, a dvorana kulturnog centra počet će koncert i trajaće do 1 sat, pa onda će na početku Knez Mihajlove ulice biti simbolično puštanje balona, a na njima će pisati "Seti se svaki dan".
Koncert Aleksandra Simića.
Koncert Aleksandra Simića i grupe Serafimi. Biće direktno prenošen na Radio Beogradu 1 i publici će biti dosta poznatih ljudi i naših prijatelja koji će eto svojim prisustvom podržati našu akciju.
Rekli smo, dakle, u Beogradu simbolično puštanje balona, zato kažem biće lepo vreme, akcija neće biti osujećena vremenom.
Da, pa mi radimo i kad je lepo vreme i kad je ružno vreme. Svako dete traži svaki dan, ono ne zna da li je bolesno ili nije, ono hoće da provede najbolje svaki svoj dan. Mi se trudimo da porodice i decu što je moguće više eto zaokupimo im pažnju nečim drugim, a da ne razmišljaju u danima lečenja o lečenju, nego da budu pozitivni.
I samo da završimo sa akcijom, dakle, u Beogradu, u Novom Sadu?
Ukupno 13 gradova, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Niš, Leskovac, Subotica, Ruma, Smederevska Palanka, Smederevo, Ivanjica, Zrenjanin, Novi Pazar.
I to je to.
To je to. Pa, ozbiljna organizacija. Prvi put smo izašli na ulicu. Do sad smo uvek bili u zatvorenom prostoru, ali odlučili smo da je dobro da priđemo ljudima, da je to u stvari naša misija, da eto tu neprijatnost, to uvek postoji kad ljudi čuju da je neko maligno obolao od maligne bolesti, a još gore kad je nečije dete bolesno, njima je teško da priđu, da pozovu te ljude i tako, i onda uvek postoji taj neki eto neprijatnost. Mi smo ovog puta hteli da kažemo da se mi smejemo, da nam je osmeh potreban, da nam je optimizam jedna od stvari koja leče našu decu, da svi treba da nam priđu i da svako može da pomogne na neki svoj mali način. Svačije je nešto malo, nama znači puno.
I optimizam je to što sam evo rekla nekoliko puta, da kada se otkrije na vreme može da bude izlečeno.
Pa jeste, znate, brojke su surove i u zavisnosti od toga kakva je zemlja, od standarda zemlje zavisi i broj izlečene dece. Tako da u ovim visoko zemljama sa visokim standardom kod njih je procenat izlečenja preko 80%, a u ovim drugim zemljama je ispod 10%. Tako da je vrlo važno kako se odnosimo prema deci, kako izgleda uopšte odnos naš prema stanovništvu. Da bi povećali taj procenat, mi moramo puno stvari da uradimo da bi jednostavno bilo više izlečene dece, i procenat izlečenja se prosečno kreće između 40% i 70%. Znači da nije svako obolelo dete već otpisano. To ima kod nas, znate, u Srbiji je to, kad se neko razboli od maligne bolesti, oni se već polako opraštaju od njega i eto tako, bio je dobar i tako, a u stvari treba se boriti. Mi smo tu da kažemo da borba i podrška tim ljudima koji se bore strašno puno znači. I to je naš cilj, našeg udruženja, da te neke stvari vezano za za nešto što se u našem narodu je uobičajeno, kao malignitet je nešto neizlečivo i eto tako je, da promenimo to. Može da se bori protiv maligniteta i što je veća podrška društva, to je veća šansa svakog pojedinačnog dete da se izleči.
A koji su to neki problemi s kojima se dete, ali dobro, dete možda i ne zna, ako mu se na pravi način priđe i ako mu se ne da do znanja da je u problemu, s kojim se roditelji sreću?
Pa vidite, mi u udruženju smo svi roditelji. I u prvom odboru udruženja su svi roditelji i mi znamo kako izgleda taj put i trebalo je puno vremena da svako od nas pojedinačno preboli te dane da bi mogao da razgovara o tome. To su izuzetno teški dani. Ne postoji gora mora u životu jednog čoveka nego da mu se taj neki najgori noćni san ispuni, a to je da mu se dete razboli. Čovjek se psihofizički promeni. On se razboli. Cela porodica se razboli, a Svetska zdravstvena organizacija kaže da se oko 200 ljudi razboli kad je dete bolesno. I mi smo to shvatili i pokušavamo da napravimo jedan krug optimizma oko porodice deteta, da, jer ne samo detetu, detetu ne možete puno da pomognete. Ono se leči lekovima, raznim metodama, postoje protokoli za to. Naša deca se leče kao i svuda u Evropi, ali roditelji i porodica treba da budu funkcionalni. Oni postanu disfunkcionalni onog trenutka kad saznaju da im je dete bolesno i njima treba puno pažnje posvetiti. Naše društvo je malo neosetljivo na to, a ti ljudi i posle izlečenja deteta dugo godina pate. Imaju traumu koju teško mogu da prebole i za to su potrebni psiholozi, potreban je rehabilitacioni period, da se sa njima razgovara, da to dete kad ozdravi, oni puste da živi kao sva druga zdrava deca. To je vrlo teško kad se o jednom detetu koje je bolesno sa lošim prognozama vi bavite intenzivno svaki dan, svaki sekund, svi znaju kako izgleda kad se dete razboli od gripa, pa je teško 5 ili 10 dana, ovo su 2 godine u pitanju. Nekad 2 godine se deca intenzivno leče i to je jedna teška trauma za roditelje.
I pretpostavljam i posle nekoliko godina kad se dete zakašlje ili kine, uvek imate taj strah i tu neku preteranu dozu.
Pa evo, u našem slučaju još uvek je to tako. Iako smo lečili dete pre 16 godina, uvek nikad to nije isto.
Iako je on sjajan mladi čovjek, zaista, i nikad niko ne bi rekao da ima taj problem.
Apsolutno, ali znate, mi imamo 2 dece, ovo drugo dete nije isto kad se razboli kao ovo starije dete koje je bilo bolesno. I treba se truditi oko roditelja, jer ta populacija ljudi nažalost raste. Broj se stalno povećava. Sad imamo svaki dan jedno novo obolelo dete. I zato je naša akcija ove godine Seti se svaki dan. Svaki dan po nekoj gruboj statistici, nažalost nemamo još uvijek pravu statistiku, uboli jedno novo obolelo dete. I mi moramo da znamo da sada u ovom trenutku je nekome dijagnostikovan malignitet. I da treba da znamo da je porodica ovog trenutka tog deteta se ozbiljno razbolila i opteretila strašnim problemom i za njih više ne postoji dan, noć. Mi smo lečili dete kad je bilo bombardovanje, nismo znali da nas bombarduju, koliko je bilo ovo strašno. Tako da ozbiljne su traume roditeljske u pitanju. Deca se igraju. Deca, mi im dovedemo volontere, oni se igraju sa volonterima, igraju se sa klovnovima, vole predstave, vole igračke svake godine za novu godinu ili za svaki dan koji je nama važan, mi im pošaljamo po nešto, oni se raduju i nekako zaborava na te probleme da moraju da budu u bolnici. A jedna od stvari udruženja je da imamo roditeljske kuće u kojima smo im obezbedili mesto gde roditelji iz unutrašnjosti koji dolaze u velike centre da se leče mogu da dođu i da provedu vreme lečenja umjesto u bolnici, u roditeljskoj kući. Time štedimo državi zato što ne zauzimaju bolnički krevet, a s druge strane pomažemo deci jer su i to statistike pokazale da što je dete manje u bolnici, što je više u prirodnom okruženju, to je za dete bolje. A mi u tim roditeljskim kućama imamo mesta za relativan komfor tih roditelja, nije to ništa posebno, ali poneko ko nema struje i vodu pa dođe u Beograd i u našu roditeljsku kuću, on ponekad ne želi da se vrati kući. Tu se deca igraju, tu se roditelji podržavaju međusobno, dolaze naši psiholozi, nutricionisti, dolazimo mi kao roditelji da ih podržimo, da popričamo sa njima.
Da znate, vi koji znate kako se u kom trenutku neko osjeća i koji se potroši.
Evo mogu da vam kažem samo jedan banalan primjer. Vaše dete je dobro, prošlo je svu terapiju i vi sad treba da idete na kontrolu i strepite 2 sata, jer svaka kontrola znači da se možda bolest vratila. I ti ljudi su strašno opterećeni, oni pričaju samo o tome, onda mi dođemo malo da popričamo s njima o nekim drugim stvarima ili o tome, ali na neki vedriji način, to njima strašno znači.
Mnogo je problema koji se javljaju i na mnogo načina mi možemo i da im pomognemo i da podržimo čitavu priču, ali pošto nam ide vreme da kažemo, sredstvo od ove akcije će biti usmerena ka Nišu.
Pa evo ovog puta mi smo jedna od retkih organizacija koja radi neku takvu stvar, što je u stvari državni posao. Mi smo shvatili da je odeljenje u Nišu u najlošim stanju, to je hematoonkološko odeljenje u Nišu, i odlučili smo da zajedno sa gradom Nišom i kliničkim centrom i klinikom za interne bolesti u Nišu napravimo jedno potpuno novo odeljenje u Nišu. Već smo krenuli u dobijanje dozvola, normalno to kao i svuda u Srbiji ide teško, ali smo objavili da ćemo to da uradimo i mi ćemo to da uradimo. Napravit ćemo jedno novo odeljenje po evropskim standardima, gde će lekari koji trpe strašan pritisak ovog puta, moram da pomenem i to, znate, oni daju sve od sebe svaki dan, a pacijenti im odlaze. I to je užasan pritisak i za te lekare, i ti lekari treba da se osjećaju dobro, da uđu u jednu modernu i lepu bolnicu gde će sa zadovoljstvom da rade svoj težak posao. I taj to će biti to odeljenje će biti završeno u roku od godinu dana. Mi imamo rokove, ako ne potrošimo novac koji smo dobili za određeno vreme, taj novac gubimo, a mi ne želimo da izgubimo ni jedan jedini dinar. Mi smo u udruženju svi volonteri, svaki dinar je važan, svaki dinar je na našem sajtu, zna se gde se troši, i to je još jedna od stvari na koje smo mi ponosni, a to je da smo apsolutno transparentni, da svako ko jedan dinar da našem udruženju, znači gde će taj dinar da bude potrošen.
Što je naročito bitno u poslednje vreme, što se dođe razne priče, naravno.
Pa jeste, vidite, nažalost, postoje stalno neki slučajevi koji se dešavaju, možda se i ne dešavaju, možda su i namerni. Ponekad, posto ne mogu da poverujem da postoji toliko slučajeva, da se ti slučajevi dešavaju, da bi poverenje ljudi i donatora nekako uzdrmali, da ljudima kojima bi hteli da pomognu, oni više ne pomognu zato što izgube poverenje zbog ovakvih slučaja.
Nažalost. Hvala što ste bili naš gost danas.
Tako kratko. Hvala i vama.
Vidimo se u nedelju u svakom slučaju i Radio Beograd 1 će prenositi koncert. Mi smo uz vas od 12:15 u nedelju na našim frekvencijama. Hvala. Todor Mančić, predsednik upravnog odbora Nurdora, bio gost Lasanja danas, i bilo je ovo sve što se tiče šetnje. Za nekoliko trenutaka kreće Srpski na Srpskom, onda Vesti u 11, a posle toga Zemlja čude i Tanja Milikić. Ja sam Tanja Zeljković, sa mnom su bili Ružica Ćirić, Ljubinka Dobrilović i Aleksandar Kostić.
Komentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa, drage moje i drage moje, dobrodošli u još jedan rokumentarac na Stereokolo talasima Beograda 1 i začudo ovog petka imamo živi aplauz. Hvala, hvala, niste trebali, štedite dlanove, trebaće vam za momke koji će obogatiti današnji rokumentarac. Dakle, Međunarodni dan radija na temu Mladi i radio, gde ćete boljeg razloga da ugostimo najperspektivnije, bar po mom mišljenju, mlade bendove koji egzistiraju i rade u Beogradu ovih dana, ovih meseci, a nadamo se i sledećih godina. Te shodno tome, današnji gosti uz uvažene Aleksandra Rakovića, Aleksandra Žikića, Duška Antonića i Nikolu Jeremića će biti i grup pa Taš Pop Safari i još jedan bend koji se zove Šalterski službenik. I da ovde nazočni voditelj ne bi zvučao kao šalterski službenik koji gubi vreme, ovog istog momenta najavljujemo za sintesajzerom Tomislav Zlatić, gitara Igor Petrović, bas Luka Ostojić, druga gitara Miloš Milosavljević, za bubnje ima Slobodan Jovanović i taj što se javlja Mladen Nikolić. Jednim imenom, Taš Pop Safari, dobrodošli u Rokomentarac.
Najže vole svoje kareče od sveku okačenje se tone u močvaru snaje ta metoda se pokazala to da se podnese nesnosa. Toliko zimanja oko tačke ispod znaka pitanja. Još niko ne zna da je tramvaj ispao i šina se pokrene to vreme koje leči sve tone u močvaru sna jer ta metoda se pokazala potesna da se podnese nesnoca. Toliko cimanja
kod tačke ispod znaka pitanja. Još niko ne zna da je tramvaj ispao iz šina iznenada.
Taš Pop Safari, moram priznati, žao mi uvek da prekinem aplauz, ali stvarno ste ga zaslužili. E sad, ko će da priča od vas? Odgovorni pojedinac. Pa priđi mikrofonu, šta, ne možeš tako da pričaš, mislim. Eto, mladi i radio, to je taj moment. Mislim, prvo mladi, a onda radio. Dakle, molim te, samo nam prvo približi, zašto Taš Pop Safari? Mislim, koliko ja znam, Zološki vrt je dalje kod Kalemegdana.
Tako je, ali ti znaš, mislim da ovo je drugi put za tebe, ali evo prvi put za ostale. Taš Pop Safari, pa Taš je, znači, lokal patriotizam, odatle smo, to nije teško zaključiti.
Da, navijate za vaterpolo klub Tašmajdan.
Da, da. Pop je opšti muzički korpus, najopšti mogući. A Safari je avantura koja, ako nema toga u muzici, onda smo džabe ovdje.
E, ta avantura nam je donela ovu prvu pesmu koja se zove?
Knockout.
A zašto Knockout? Koga mislite da nokautirate?
Pa ovo je više memoari nego namera. Ono. Ovo je bilo. A neće...
Znači bio si nokautiran?
Da, da.
Više puta.
Pa,
od strane medija, od strane
smo,
nekih drugih ljudi?
Pa ne, od strane životnih situacija, ne samo ja, ni ovo toliko lično, ovo je uopšteno za sve.
E dobro, a kako bi ti definisao grupu Taš Pop Safari? Mi smo negde u dokumentarcu zaključili da ste vi otprilike, baš što se Miloševog sola tiče, Dire Straits meets The Cure meets Electropop Beogradski.
Što da ne, to zvuči cool.
Da, ali malo je dugačka, ajde skrati to.
Pa indie pop, ako me pitaš za konkretno, znači taj kao uski muzički pravac indie pop, ali od uticaja, pa ono, ima, ovo bit će svega tu u nameri. Ima i synthwave-a malo i ono, i sugar popa 80-ih i alternativnog malo mračnijeg New Order popa, bit će tu svega.
Da, oni koji su vas čuli kažu da zvučite so 80s, ili ti baš kao da ste došli proizašli iz Beogradske škole 80-ih godina.
Pa to je ono što nas inspiriše i generalno pokreće sve nas u bendu, ono, oko toga smo se skupili oko 80-ih.
Činjenica je da većina kritičara, publicista, rock novinara smatra da su 80-te bile, pa, ajde da kažemo, najmaštovitije godine rock'n'rolla i da su tu iznedrena najbolja dela koja je rock'n'roll izbacio. Vi u stvari to potvrđujete, jel?
Pa mislim, slažemo se s time potpuno. Ono, synthesizer i ono, ekspanzija synthesizera je nešto što nas inspiriše i dan danas, i ti synthesizeri iz tog vremena, mislim, želimo, ono, koristimo iste te boje, iste te synthesizere iz tog vremena i
šta kažu naši gosti što se tiče zvuka grupe Taš Pop Safari? Aleksandar Žikić, rock publicista.
Vrlo, vrlo zanimljivo, ja vam čestitam, momci, drago mi je da sam vas video. To iskreno rečeno nije u žanrovskom smislu muzika koja baš greje moje srce, ali vi ste to uradili potpuno besprekorno i pritom sam bio prijatno iznenađen tvojim razgovorom, jer sad sam malo pre, zato što jedan od problema koje vidim, ono malo bendova što se pojavljaju u medijima, govore na prilično sindikalan način i uopšte ne vladaju materijom, nego se izvlače na neke opšta mesta. Ti to nisi uradio, nego si čak vrlo precizno žanrovski postavio to što radite. A pevaču bih posebno čestitao što kada ostao sam sa sintisajzerom, glas mu nije zadrhteo ni za trenutak, dakle fantastična kontrola, intonacija.
Pa vežbali smo cijelu noć, su bili ovdje.
Da, da, super, pomci, ja vam želim svako dobro, ove, dalje uspehe, svakako.
Hvala na lepim rečima.
Duško Antonić.
Pa ne znam, mene je ovo samo u početku podsjetilo na 80. što kažu da im je bila inspiracija, što se više pesma obližila kraju, mene to podsjećalo više na neke od najboljih vojvođanskih bendova, ne znam da li im se to sviđa ili ne, da ih ne pominjem, ali to je meni taj neki zvuk, naravno pridružujem se Saletu, sjajno zvuče i nisam očekivao.
Odlično, znači uspeli smo malo ipak da nokautiramo javnost. Aleksandar Raković, rock istoričar, ili ti doktor za rock'n'roll, vole tako da te zovu.
E, pa tako me zovu, doktor istorije.
Da, da, to znamo.
Lepo, baš ste lepo svirali, čestitam vam ja.
Hvala.
Mene je podsjetilo na 80. godine, naravno, iako ulazi u polje 90. godina. Nastavite dalje, to je očigledno žanr koji vas inspiriše. Takođe, kao što je gospodin Žikić rekao, mene neka druga muzika greje, ne ova konkretno taj, ta melodija i ritam koju ste vi danas nudili, ali za vaš žanr ovo je bilo veoma dobro. S tim što se sa Acom ne bih složio da su 80. bile decenije koje su davala nešto najbolje u rock'n'rollu. Mislim da 70. pa čak i 60. su bile bolje.
O tome ćemo još diskutovati naravno u nastavku emisije, ali ostalo je još da nam Nikola Jeremić, čovjek kompozitor, to je pola čovjek, pola kompozitor,
da, da.
Kaže, kako si ti doživeo Taš Pop Safari?
Vrlo, vrlo interesantno. Ovaj, jako, jako lep zvuk imate, momci, svaka vam čast na tome. Posebno, ovaj, pošto ja kao kompozitor dosta koristim sintisajzere, posebno ovaj, te iz 80-ih, tako da ovaj, jako mi se dopada kako to sve uklapate i boja gitara vam je fenomenal, znači baš, baš po mom ukusu. A što se tiče najbolje decenije rock'n'rolla, to su definitivno 60-te.
Vidim ja da ovdje imamo
polemiku
u najavi, a da je sprečimo, samo ću morati da priupitam momke iz grupe Taš Pop Safari još jednu stvar, a to je, kuda vi idete u stvari? Dokle želite da stignete?
Do... teško pitanje, ono, navikli ste nas na teška pitanja i prošli put i sad.
Dok vežbaj, vežbaj, treba će
da,
ti.
Da, morat ću da ispečem, pa prvo, prije nego što kažem.
Dobro, ti ispeci, a u međuvremenu ispeći će nam i priredit će nam još jednu pesmu. Dakle, čuli smo pesmu Knockout, a sada slušamo pesmu koja se zove U lukama Nokajanu, još jednom Taš Pop Safari.
Sa druge strane dvorišta ponekad se desi da u toku noći naglo počne da otopljava cena dva poruka sada dobro samleti pisana na krilima aviončića od papira čile pratiš ovog letnjeg podneva. Januar je svetlo plav u lukama na okeanu, zavesa je sklonjena u stranu, svetlo je u stanu. Terete brodove signali sijaju u mraku, ljudi gledaju serije na ekranu. Đaci se igraju posle škole, nebo je roze dole na zaparu, skupi sve slike i mirise iz dana sreće, rasute po sećanju umorne. Moje misli spavaju na dnu mora ispod meseca. Od plastike grad zaglavljen u noći, iza mojih leđa ostaje.
Još jednom da kažemo, Tomislav Zlatić, Igor Petrović, Mladen Nikolić, Luka Ostojić, Miloš Milosavljević i Slobodan Jovanović pod jednim imenom, Taš Pop Safari. Hvala vam, momci, želim vam sve najbolje. Jesi smislio šta bi želeo da kažeš još, Igore?
Bolje za sljedeći put da ostane, to filozofsko pitanje.
Aha, evo, kupuje čovjek vreme, znači već je bezicovo da dođe još jednom. Interesantan pristup, moram priznati, ovako direktan, nada sve. Aleksandar Raković, naš prijatelj pre svega i redakcije i rokumentarca i moj lični prijatelj u krajnjoj liniji, čovjek koji je doktor istorijskih nauka. Gde se rock'n'roll sad uklapa u istoriju?
Istorija druge polovine 20. veka ne može da se razume bez poznavanja fenomena rock'n'rolla. Kogod želi da se bavi bilo kojim poljem te istorije, uključujući čak i vojnu, ne može da zanemari postojanje rock'n'rolla. Dajem primjer, na primjer, rata u Vijetnamu. Dakle, kako ga razumeti i spoznati da je otpor, a da se ne uputi neko u detaljnu rock'n'rollu kao kontrakulturu koja je tada nastala u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, a i drugde u svetu kao neka vrsta opozicije prema tadašnjim vlastima, zbog razno raznih razloga.
Gde je rock'n'roll u stvari danas? Ajde da probamo da napravimo neko poređenje. U tom trenutku je pretila, a kasnije i postala dominantna kultura ili subkultura, kako god bilo. Gde je rock'n'roll danas? Dakle, mladi bendovi, kao što je recimo Taš Pop Safari, ne mogu biti viđeni u medijima, ne mogu da nađu svoje mesto na radiju, na televiziji itd. Zašto se to dešava?
Sad, to je tema koju možemo da razgovaramo nekoliko sati, a možda i dana.
Pa ajde se ograničimo teško na jednu desetak minuta.
Evo da pokušam ja onda da bi drugima dao priliku takođe u minut i po, na primjer, da što kraće to kažem. Rock'n'roll više nije mainstream kultura. Bio je mainstream kultura, posebno znači, tokom 60. 70. 80. su definitivno rock'n'roll izbacilo u mainstream kulturu. Početak 90. je kraj rock'n'rolla kao mainstream kulture i kraj velikih albuma koji su se pojavljivali u rock kulturi. Znači od tada, neke dve i po decenije, ništa se ozbiljno nije dogodilo, to je moj utisak. A zbog čega je to tako? Pa evo ja kao neko ko se bavi profesionalnom istorijom, tumačim to i na neke političke načine. Kako su krenuli novi imperijalni ratovi Sjedinjenih američkih država u svetu, tako je opadao značaj rock'n'roll kulture i kao da je rock kultura ugušena. Nasuprot tome pojavili su se hip-hop koji je izbačen u potpuni mainstream, ranije on bio na nekim marginama, sa izuzetkom nekoliko bendova koji su opet bili u rock'n'roll polju, kao Public Enemy, Run DMC i tako dalje. Međutim, ovi hip-hop kasnije koji je izbačen, on je jedan potpuno bezvezan produkt, to je moje mišljenje, bezvezan produkt, a pogotovo ovaj takozvani R&B koji nikakve veze nema sa onim R&B-em iz 40. i 50. godina.
Da, to je neko rekao svojevremeno, R&B to su u stvari Rolling Stones i Party Breakers, a ne ovo što se danas vodi kao R&B.
E sad, znači, ova muzika ne može da bude, ta nova mainstream muzika, ne može da bude nikakva kontrakultura ili opozicija devijacijama koje se dešavaju danas u savremenom svetu. To je bezazlena, a čak i besmislena muzika.
Reče Aleksandar Raković i ostade živ. Posle ću ti postaviti omiljeno pitanje koje voliš da ti postave. Aleksandar Žikić, čovek koji je u vrlo bliskoj prošlosti doživio i promociju svoje nove knjige o Milanu Mladenoviću.
Nove stare knjige.
Nove stare knjige, da. Ali dobro, novo izdanje.
Novo izdanje, apsolutno.
Milan Mladenović kao, hajde uslovno rečeno, jedna od centralnih ličnosti oko koje se vrti beogradski rock'n'roll. Možeš li negde u ovome što smo čuli da pročeprkaš čak i uticaj EKV-a?
Misliš u prethodnom momentu? Da. Nisam čuo prizvuke toga, osim u nekoj vrsti sofisticiranosti, jednog ozbiljnog pristupa aranžmanima i vidi se da je bend radio na svojim pesmama. Tako da bi to mogla bude nekakva sličnost, ali mislim da žanrovski nema mnogo dodira. I da Katarina, pa ni Milan, zapravo nisu ostavili nekog ozbiljnijeg traga kao uzori, odnosno kao ljudi čija će muzika služiti nekim drugim ljudima da stvaraju svoju muziku. Vrlo malo odjeka kako i stvari ima danas.
Ovo je u stvari bilo pitanje koje je uvod u ono važnije pitanje. Dakle, položaj mladih bendova nekad i sad, kad su počinjali EKV, kad su počinjali električni orgazam, kad se rađala tadašnja beogradska pop scena, uslovi su bili takvi da su mogli da dobiju prostor i na radiju, i prostor na televiziji, itd. itd. Danas toga nema. U svetlu toga što svi znamo, kako možemo mi sa ovog našeg položaja da i šta uradimo da pomognemo ovim bendovima koji zaista zaslužuju prostora, osim da im damo prostor kod nas na radiju?
A takve situacije svuda se rešavaju tako što motivisani pojedinci koji imaju konkretnu moć uzmu stvari u svoje ruke. Ono vreme kad su se probijali Šarlo ili Orgazam ili Idoli ili ne znam kasnije Ekaterina, Disciplina Kičme, Party Breakers, uopšte nije bilo bolje vreme za nekakve mlade bendove jer ih niko nije prepoznavao, isto kao što ih ne prepoznaje ni danas, a pogotovo ne blagovremeno, nego su morali da se probijaju i stalno idu od početka. I vi imate situaciju u kojoj su imali i Milan i Koja, da posle Šarla Krobate, grupa godine, album godine, potpuno ludilo, prilično dobro prodat album, čak za ono vreme, a za ovo još bolje. I onda osnuju nove grupe i ne mogu da nađu izdavača. Znači, potpuno ista situacija. Opet od početka, da ubeđuju, da objašnjavaju, da rade stvari koje bendovi u principu ne treba da rade. Znači, vreme nije bilo bitno bolje, ali je bilo motivisanih pojedinaca koji su imali moć koliko toliko u rukama i drugačije je bilo, nije bilo ovoliko televizija. Televizija je bila ekskluzivnija, radio takođe, mislim, to su potpuno u tom smislu različite stvari. Ali zato danas postoji internet.
O tome ćemo posebno pričati, ali ono što bih želeo u stvari da te još priupitam, to znači da je na delu ono što bih ja recimo definisao kao upotreba i zloupotreba medija u neke promotivne, pa čak i privatne svrhe.
Pa zloupotreba medija je standardna stvar, znači čemu služe medije ako se ne zloupotrebljavaju, tako razmišljaju mnogi ljudi. Isto čemu služi moć ako je ne zloupotrebljavaš.
Izvini, ali na digresiji, kao što bi rekao u seriji Mučke Del Boy u odgovoru Rodniju, pa šta će ti moć, kaže pa da je trošim.
Pa naravno. E sad, to što ovdašnja kulturna javnost liči na, ne znam, znate šta je kralj pacova, ali to je kad se pacovi uvežu repovima pa ne mogu da se oslobode i onda se to klupko pacova zove kralj pacova. Dakle, oni su, savremena kulturna scena, što nije ništa novo, ali danas je baš upadljivo, izgleda upravo kao kralj pacova. Znači, jedno klupko najnižih mogućih interesa. Iz toga teško da nešto može da izađe. Ali će izaći, jer u ciklusima se stvari menjaju i mediji će u jednom trenutku možda promeniti svoj odnos.
Aleksandar Žikić nam je rekao ovo što ste čuli. A Duško Antonić, čovjek koji stoji iza nečega što zovemo Svurf. Iz jednog projekta koji punim imenom se zove Savsko-Venački Urban Fest. Zaista svake godine. Dakle, iz godine u godinu promovišeš nove bendove.
8 godina. 8 godina, nažalost, sa ovim klincima...
Ili na radost.
Pa, nažalost, se dešava to da ja sad kopam po glavi i setim se da svake godine bi bilo jedan, dva do tri benda koji su bili za mene otkrovenje. Mislim, na ove koji izvode svoju autorsku muziku, koji imaju svoje pesme. Bilo je puno sjajnih oni koji sviraju tuđe stvari, ali to je već nešto drugo. Oni su možda dobri muzičari i... Ali bilo je tih bendova koje sledećih godina više nikad nisam video. Koji su se, ti bendovi jako kratko traju, pogotovo srednjoškolski. Kad se upišu na fakultet, gotovo rasturi se bend i sad da li sviraju pojedinačno ili ne, imam primjera i ovakvih i onakvih. Međutim, šta je najveća šteta? Divne pesme. Sjajne pesme autorske koje... ti klinci urade, koje u tom trenutku možda nisu dobro producirane, koje imaju kvalitet da ih neko stručan dobro obradi, šta ja znam, recimo ove dve pesme prethodnog benda bih vrlo rado voleo da vidim, ja sam starog kova, kao single vinilni sa A i B stranom, gde bi se pomučili da odrede koje je A, koje je B strane, jer su obe dobre. Znači, bilo je sjajnih pesama, pada mi na pamet grupa Režim, grupa Avalanche, grupa Machine Gun, razni koji se rasture i više nikad ne čuješ za njih, a ne čuješ ni te dobre pesme koje su negde, što bi rekli Hrvati, zamijeo ih vetar.
E, da se to ne bi desilo sa ovim bendovima koji su danas kod nas, mi ćemo upotrebiti, pa ajde ako hoćete tako, i zloupotrebiti ovaj naš medij da programamo bendove za koje mi mislimo da zaslužuju prostor na nacionalnom radiju. Sad ću vas moliti da pozdravite po prvi put, dakle, u pesmi koja će se zvati Samo cepaj, da. Oni će cepati na Stereokolo talasima Beograda 1, u Rokumentarcu, danas. Stefan Jovčić, David Debeljević, Petar Marčeta, Oliver Mladenović, jednom rečju, šalterski službenik jedini koji ne davi.
Zadržite dlanove, treba će vam još. Dakle, gitara s jedne strane Stefan Jovčić, s druge strane David Debeljević, bas Petar Marčeta i za bubnjevima Oliver Mladenović. Stefane, zašto šalterski službenik?
To je interesantna priča.
To me i brine.
Pre 5 godina kada smo nastali, naravno krenuli smo iz studija, prvo kao dobri ortaci, i pojavila se opcija da sviramo, da pravu svirku da imamo, a nismo imali ime.
I niste imali popunjen formular sa Taksenom Markom?
Zapravo David je bio prethodni dan, vadio je pasoš i onda mu je palo na pamet kao šalterski službenik, koliko je bio inspirisan tim vađenjem pasoša.
Da, pa to je jedan od onih ključnih događaja u životu mladog čoveka, kad izvadi pasoš i onda kaže mogu da putujem gde hoću, jel?
Ne.
Nadao sam se da će nam dati ovakav odgovor. Duško Antonić, čovek koji stoji iza Svurfa, na kome su momci pobedili?
Pa oni su bili događaj ovogodišnjeg Svurfa svakako.
Odnosno prošlogodišnjeg.
Oni su dobili su nagradu, pa prošlogodišnjeg, mislim, pošto je bio završen u decembru.
Ovo sezonskog.
Dobro. Dobili su nagradu za najbolju pesmu, ovu koju smo upravo dobili. Praktično.
Jeste.
I oni izlaze iz one priče koju sam malo pre počeo, znači deluje mi vrlo ozbiljno, vrlo studiozno, vrlo profesionalno, čak i nadam se da će duže trajati. Da se neće uklopiti u one bendove koje sam malo pre pominjao, koji su trajali samo jednu sezonu.
Neboj da bi vam palo na pamet to durati. Sad, pretpostavljam da će se Aleksandar Žikić složiti sa mnom. Ovo je ipak nešto dinamičnija svirka koja, verujem, da te pogađa.
Ovo je direktno prilično to što najviše volim.
Pošto vidim, tome... vidim da se prvi red naših gosti ovde razigrao.
Fakt, ako ste čuli bravo na kraju, to sam bio ja. Volim da vičem bravo mladim bendovima i ovaj prethodni je takođe zaslužio, ali ovo, obzirom da greje i srce, izmamilo je taj uzvik. Ja volim da vidim ovakve bendove i želim da ih bude što više, a pogotovo volim da vidim bendove u kojima bubnjar ima ovakvu majicu. To je već bilo dovoljno, niste morali ni da svirate, ali je dobro što ste svirali.
Dobro, sam sreće, dakle, pošto na radiju ne mogu da
samo bih im predložio da promene ime u besni šalterski službenik, zato što je to mnogo bliže muzici koju izvode, a čini mi se da je atraktivnije.
Da. Olivere, zašto taj Bob Dylan tamo?
Pa volim da ga slušam.
Aha, to li je. Koliko je taj Bob Dylan u stvari uticao na vas? Ovo baš i ne liči na Dylan.
Pa zapravo naša muzika nastaje kao spoj svih nas, zato što svi imamo različite interesovanja i različite interesovanja u muziku, slušamo različite stvari. I kad se sve to spoji, ispadne šalterski službenik.
E, taj šalterski službenik tek što je izašao iz srednjoškolskih klupa, uslovno rečeno, i što će reći, zaista može i po godinama da se kaže da ste mlad, pa možda i premlad bend. A Sale, ti ćeš se složiti sa mnom, Aleksandar Raković, složit ćeš se sa mnom da zvuče mnogo zrelije nego što bi se dalo pretpostaviti s obzirom na njihove godine.
Zvuče jako, jako zrelo, odlično ste svirali, čestitam, svaka vam čast. Takođe jeste, ovo je moja muzika isto.
Bio si u žiriju kada su momci pokupili, da tako jeste, kažem, tu nagradu.
Potpuno opravdano, bili su najbolji, među stvarno jako dobrim sastavima, ovi su bili najbolji. I eto, očekujemo od njih da ostvare još bolje rezultate, kako budu sazrevali muzički, da onda što više i napreduju. Ne zavisi samo to od njih, to zavisi i od vas koji ćete im pružati priliku da nastupaju i da snimaju albume, tako da jednostavno treba neka cela mašinerija da se uključi i da podrži ne samo ovaj bend i prethodni bend, nego sve ostale bendove, a to nekako mi stariji možemo da doživimo i kao našu obavezu. Kao što su nekada nama pomagali, pa čak u vreme socijalizma jako, jako, jako pomagali, tad je rock'n'roll bio državna muzika mladih Jugoslovena, e pa sad i neki ljudi koji mogu da učine i da pomognu mladim sastavima da to zaista urade od sveg srca i posebno, što moram da podvučem, volonterski, bez ikih očekivanja da im se nešto vrati.
Aleksandar Raković je rekao svoje mišljenje, ali sad Nikola Jeremić, čovjek koji je kompozitor, doduše malo drugačijeg kova od ovoga što smo čuli. Šta ste bi dopada kod službenika?
Sve.
Kratko i koncizno.
Tako je.
Da ne upotrebimo onaj drugi izraz, svima dobro poznat.
Da, da, da.
Ne, ozbiljno, kako si...
Ne, ozbiljno, stvarno, znači, ljudi, vi pržite samo tako bubnjar samo cepa, što da kažem.
Da, tu smo juče na tonskoj probi zaključili da je Oliver jedan od, sad ne mogu da iskoristim neki izraz na srpskom, ali jedan od najstedi bubnjara koje smo čuli u poslednje vreme među mladim bendovima.
Yes.
Jedan aplauz, Oliver. Dobro, sad da ih ne hvalimo više, uobrazit će se, posle nećemo znati šta ćemo. Da se vratimo mi našoj temi. Mladi i medijski prostor, dakle, mladi i radio. Pomenuo je Sale to da je naša obaveza da im omogućimo taj prostor. Kako im ga obezbediti?
Pa to je sad jako teško pitanje, naročito kod nas, gde je folk muzika zapravo zadominirala medijima i koje kontroliše medij.
Misliš li, evo pod pitanje odmah, da je u stvari folk muzika od rock'n'rolla pokupila sve ono što je trebala da pokupi i praktično napravila neki pastiš koji je zamenio taj rock'n'roll u mainstream slici?
Pa oni su uzeli samo bendove, rock sastave su uzeli, pa koji sviraju folk muziku. Moj stav, ja nisam muzičar, bavim se muzikom na drugi način, ja to nikad ne bih uradio. Ja razumem potpuno muzičare koji moraju da preživljavaju i da žive u ovim teškim vremenima i koji jednostavno moraju da se opredele za tu vrstu komunikacije sa folk sastavima. Ali ja lično to nikada ne bih uradio i moram da istaknem primer, svetli primer mog kuma Koleta Bogdanovića iz benda Rapid Force, da čitav njegov bend svira uz Lepu Brenu i uz Cecu i tako dalje, ali on nikada nije svirao uz folk muzičare i ostao je upreko svim izazovima veran rock'n'rollu.
Drugim rečima, nema kompromisa.
Nema, to ne bi trebalo da bude kompromisa, jer folk muzika definitivno sužava umni potencijal, ajde da budem korektan tako, evo moram tako da budem diplomatski da govorim, a u stvari zaglupljuje ljude, brate, eto to. Dobro, je na srpskom brate, jeziku.
Brate, mislim, koristimo taj moderni slang,
yes,
jel?
Yes.
Nikita ili ti Nikola?
Pritom ne mislim na izvornu narodnu muziku i na našu baštinu, mislim na ovaj turbo folk.
To je drugo pitanje.
To sam sledao histo da
kažem. Čovek kompozitor, ili kao što rekli smo, definisali smo ga pola čovek, pola kompozitor. Sad ćemo ti i ja da prozborimo po koju o tom medijskom prostoru u smislu prednosti i mana savremenih tehnologija. Ti koristiš obilato savremene tehnologije.
Izuzetno.
Da, pa izuzetno. E sad, pošto svi pamtimo ono vreme kad smo imali treći kanal, dodatno ubrzanje, pa je dominantna slika muzička i u video medijima bila rock'n'roll, dakle na svim mogućim radio stanicama i TV stanicama se vrtao rock'n'roll. Danas toga nema, ali imamo internet.
Tako je. Ono što je stvarno svim mladim bendovima, pa čak i već afirmisanim bendovima, stvarno internet je vam je najbolji prijatelj. I ono što kažem, to vam je number one fan. Stvarno sajtovi tipa Bandcamp, YouTube, SoundCloud, sve gde možete kačite svoju muziku, ali uvek zaštitite autorska prava, jer koliko god je internet dobar, to je mač sa dve oštrice. Ja sam to na teži način naučio. Tako da Facebook i ovi svi prethodni sajtovi što sam pomenuo, znači definitivno sve od svog materijala što imate, što mislite da je kvalitetno, kačite tamo, spemujte ljude, dosađujte im, jer to je jedini način da vas neko da vas neko primeti u ovoj kolotečini u kojoj se nalazimo.
Ono što je činjenica na internetu, dakle more raznoraznih sadržaja je tu, činjenica je da moraš znati šta tražiš da bi to nešto i pronašao.
Tako je, da. Tako da vrlo bitno je, što mi se sviđa kod prethodnog benda, je da su se žanrovski ste dosta definisani i to ste jako lepo rekli, znači tačno, precizno, mi sviramo taj žanr, to je to. I tako se deklarišite na netu, jer ljudi kada traže muziku, obično, ajde da se tako slobodno izrazim, laici koji jednostavno, znaš, kao svrstavaju različite muzičke pravce pod rock'n'roll i pod blues, gde možda ne bi ni trebali da budu u tim žanrovima, jednostavno će tako ukucaju i nađu nešto. Znači, definišite se, jer pravi vaši fanovi, ljudi koji treba da vas nađu, to vam je najbitniji, ljudi koji trebaju da vas nađu će vas tako najbolje pronaći i čuti vaše radove ukoliko se tačno, precizno definišete na netu.
Aleksandar Žikić je i godinama boravio na zapadu, odnosno van granica naših, i zna vrlo dobro kako to funkcioniše napolju, u krajnjoj liniji. Da li je internet u stvari sad jedina nad, na kraju krajeva?
Pa za ljude u Americi nije, ali za ljude u Srbiji koji žele se bavi rock'n'rollom nije jedina nada, ali je najrealnija, potpuno se slažem. Znači, koristite internet maksimalno, nemojte uopšte da se osvrćete na, na standardne medije, jer od njih nećete imati mnogo koristi. Oni mogu eventualno da vas po starom principu koji ovde traje već decenijama stave u nekakvu fenomenološku fioku, ne znam za koga je to još uvek fenomen. I da vas tako tretiraju, znači na kašičicu, da, da daju javnosti ono što vi radite, a na internetu, bez obzira na to što ulazite u jednu bujicu informacija, svi koriste internet, uzdajte se u svoju srećnu zvezdu i prizivajte ono što mislite da, da treba i u krajnjoj liniji ponudite nešto što je zaista bolje od ovoga što nude drugi.
Da li misliš da će crossover radija i interneta, takozvani internet radio i odnosno radio preko interneta, čak i ovi naši državni talasi, u stvari preuzeti neki, neku ulogu u budućnosti u tom
smislu? Pa nemam uvid u to tržište i ne znam šta se tačno na njemu događa, ali zvuči realno da se mediji na neki način sjedinjuju i pretapaju i utapaju jedan u drugi i da na taj način pokušavaju da idu korak s vremenom.
Duško Antonić i ja pripadam onoj generaciji koja i dalje više voli vinilne ploče, je li tako?
Apsolutno.
E sad, šta ćemo ti i ja onda da radimo?
Pa ja ne znam, mene vreme pregazilo još odavno. Ja, hvala ti na ploče optimizu, da. Prestale da se... Mislim, šalim se, ali ima puno istine u tome. Ne znam šta ćemo. Ne znam šta ćemo sad i ja pod stare dane nešto butam po internetu i tražim kad znam da na drugom mestu ne mogu da nađem.
Međutim, dešava se revival vinilnih izdanja. S druge strane, do duše u ograničenim tiražima i nisu baš jeftini.
I po jako visokoj ceni.
Jeste, ali da li to sad možemo da objasnimo isključivo time što je to jedini medij koji ne možeš po principu uradi sam kod kuće iskopirati, pa je onda ipak to zadržalo tu neku auru originala i tog nekog ritualnog slušanja ploče, ili je to nešto drugo?
Ili čisto marketički? Kažem, da, ali da bih kupio ploču, meni to što je na toj ploči treba jako puno da se dopadne. Znači, treba prvo da saznam za to, da vidim, da čujem, da bih onda odvojio neku količinu novca da to kupim.
E, zato je Radio Beograd tu da vas upozna sa, i to besplatno, sa bendovima čiju ćete ploču možda jednog dana kupiti, a dotle, momci, sve po principu uradi sam. Još jednom, šalterski službenik.
Da ti lice ozari, uradi sam.
drugačije. Trepni, vidi da i dalje isto je. Stojiš tu u centru ničega, plašeći se sebe samoga.
Grupa Šalterski službenik i veliko finale današnjeg rokomentarca. Doduše, ako se izbezobrazimo, možda nam i pređe u naviku da pravimo ove live fešte iz šestice. Vidjet ćemo kako, šta nam vreme donosi. E sad, to je ono poslednje pitanje koje upućujem mojim gostima danas. Svi smo ovde prepoznali neke i Foo Fighters i Green Day i raznorazne uticaje u izrazu grupe Šalterski službenik. Međutim, ono što bih ja tu nekako definisao je bunt kao način izražavanja. Pre svega mladih ljudi i kao definicija rock'n'rolla na kraju krajeva u nekom trenutku. Gde je budućnost rock'n'rolla kao načina izražavanja? Baš tih mladih ljudi istih.
Pa za neko vreme, u skoroj budućnosti, rock'n'roll će ostati u undergroundu. Neće se vraćati na mainstream, međutim rock'n'roll kao kultura, formirana kultura, ne može da postoji bez mainstreama. Tako da će za sad ostati undergroundu i ostaće naravno kao neki društveni korektiv kod bendove. Sad naravno primećujem vrlo tu jaku notu socijalnu protesta i tako dalje. To će svakako opstati uz ovako odličan zvuk. Oba benda su stvarno bila odlična. Čestitam vam još jednom i šta da vam kažem, nije vam lako, borite se i idemo dalje.
Hvala lepo, bio je ovo Aleksandar Raković, doktor istorije i doktor za rock'n'roll.
Aleksandar Žikić, dakle, isto pitanje. Kuda?
Dokle god postoje ljudi koji stavljaju integritet ispred svega ostalog, a bave se muzikom, postojaće i rock'n'roll, jer je to njegov ključni element. Prema tome, ja ne brinem mnogo za njegovo delovanje. Oni treba da deluju iz undergrounda, jer je uvek tako bilo, a uticaji se stalno obrću, ciklično vraćaju i sasvim sam siguran da će doći vreme kad će rock'n'roll ponovo biti onako uzbudljiv kao što je bio, ali i malo izvan undergrounda, dakle ne samo u podrumima.
E, zato sva sreća imamo našu publiku koja ti upućuje aplauz i zahvalnost za učešće u ovoj emisiji. Ako ništa drugo, Duško Antonić, ćemo da sve koje primetimo i čujemo i procenimo da vrede poslati na Svurf.
Bit će ih mnogo, ne znam da li ću moći to da organizujem za tako puno bendova. Ima jako dobro...
Pobogu, pa to je jako teško puno... za izdržati, jel?
Ne, nije jako teško, ja uživam u tome. Odnosno, u samoj organizaciji baš i ne, svaki put ponizim kome natera to da radim, ali kad izađe ovako klinci da sviraju, kad se rekao, vredelo je.
Ali hvala ti na tome.
Hvala i vam.
Nikola, kaži nešto pametno za kraj.
Nešto pametno za kraj.
Hvala, Nikola Jeremić. I za sam kraj, dajte aplauz sami sebi, bili ste divna publika. I još jednom, sa moje leve strane, grupa Tash Pop Safari bila u studiju 6. Sa moje desne strane, šalterski službenik. Sa one strane stakla, audio produkcija, live iz šestice, live rokomentarca, Zoran Marić, Mirko Ramović, Rade Kovačić. U studiju 1 bili Darko Milosavljević, Ružica Ćirić, Svetlana Stevanović. Ovde prisutni organizatori Bane Jerković, Nataša Stevanović, hvala Kaći Jepšin što je svratila i Bokiju. Moja malenkost takođe bila, kvarila ovu emisiju, šalterski službenik za kraj vodi nas na put. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama i vidimo se nekom drugom prilikom.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.